En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal jeg ta for meg saken om Savannah Gold, som en helt forferdelig tragisk sak fra Jacksonville i Florida i USA. Jeg tenker at vi rett og slett egentlig bare kan gå rett inn i saken. Savannah Paige Gold ble født den 26. april 1996 i Jacksonville i Florida. Foreldrene hennes het Daniel og Sherry Gold, og hun hadde også en storebror ved navn Chris. Savannah Gold var forresten rundt 1,55 høy, og hadde mørkeblondt eller lysebrunt hår og brune øyne. Slik det beskrives i alle artikler og lignende, så virker det som at livet til Savannah var ganske normalt og tilsynelatende problemfritt, og hun brukte mye tid på hobbyene sine, som var lacrosse og å male. En gjenganger hos alle som skal beskrive Savannah, alle som sto henne nær, at alle beskriver hun som en engel av et menneske. Hun jobbet beinhardt og var vanvittig energisk. Savannah blir kun beskrevet som en snill og grei jente med en utstråling som ingen andre. Derfor så var det jo også helt ufattelig sjokkerende for alle i livet hennes at noe alvorlig og brutalt skulle skje med henne, spesielt på måten denne historien utfolder seg. Etter at Savannah ble ferdig på videregående, valgte hun å ikke ta fatt på drømmene sine om å gå et kreativt studie hun hadde stipendiat på, men valgte heller å bli boende hjemme med foreldrene sine litt til, da moren nylig hadde blitt diagnostisert med kreft. Savannah valgte da å ta på seg ansvaret for å hjelpe moren på alle måter hun kunne og fikk lov til, spesielt da moren begynte på cellegift, som naturligvis kan være og veldig hardt på kroppen. Etter hvert skaffet hun seg også en jobb på en lokal restaurant som het Bonefish Grill, hvor hun da skulle jobbe som servitør. Her begynte hun i 2015, så det var ikke så alt for lenge etter at hun var ferdig på videregående at hun begynte der. Vi skal spole tiden 2 år frem i tid til tirsdag den 2. august 2017. Denne dagen skal Savannah på jobb igjen, og skiftet hennes skal begynne klokken 17.30 på ettermiddagen. Litt før klokken 5 begynner Savannah å gjøre seg klar hjemme. Hun finner frem jobbklærne sine og går ut døra rundt klokken 5. Foreldrene til Savannah får med seg at hun har dratt, og visste også at hun skulle på jobb, men under en time senere mottar likevel Sherry en telefon fra Savannahs arbeidsplass, som lurer på om de vet hvorfor Savannah ikke har dukket på jobb denne dagen. Moren til Savannah blir naturligvis sjokkert over dette, for som sagt så hadde hun jo sett at Savannah dro hjemmefra og hadde på seg jobbklærne sine, i tillegg til at hun visste at Savannah ikke bare hadde droppet å dukke opp på jobb. Hun anså datteren sin som en ansvarlig ung jente som i så fall hadde ringt sjefen sin først for å si fra, men det hadde hun jo ikke gjort denne gangen. Det var noe som ikke stemte helt med det hele, og følelsen om at det var noe rart skulle øke enda mer kort tid senere. Plutselig, bare en liten stund etter at telefonsamtalen fra restauranten kom, så mottok nemlig både faren og broren til Savannah meldinger som ble sendt fra hennes telefonnummer. Den første meldingen sendes til faren, og den lyder som følger, oversatt til norsk. «Hei! Jeg ville bare fortelle deg og mamma at jeg har møtt en veldig bra fyr, og vi rømmer sammen. Jeg elsker han, og vi drar i kveld. Jeg ringer deg når vi har kommet dit vi skal.» Her det viktig å huske på et par ting. Denne meldingen var ikke i realiteten sånn som jeg nå leste den. Den inneholdt nemlig en haug av skrivefeil, ingen punktum eller komma. Jeg også sikker på at du selv også kan kjenne igjen at man forstår om en melding man mottar fra en person man kjenner, eller om det noe spesielt med den. Vi mennesker legger jo mye personlig energi i skrivemåten vår, så det enkelt for dem som kjenner oss å bemerke seg om det noe rart med hvordan vi skriver. Det ingen tvil om at dette også appellerte til Savannahs far. Han fikk virkelig ikke dette til å stemme i det hele tatt, og han følte seg jo egentlig trygg på at datteren hans ikke bare hadde rømt av sted på den måten, og i hvert fall ikke med en fyr. Dette hørtes ufattelig spesielt ut, i tillegg til at dette var en helt vanlig ettermiddag, og hun egentlig skulle vært på jobb. Kort tid senere mottar storebroren til Savannah også en melding. Den lyder som følger, oversatt til norsk. «Hei, jeg slutta. Jeg drar sammen med kjæresten min. Jeg klarer ikke dette dritet lenger. Jeg har det bra, jeg vil bare komme meg bort.» Det samme gjelder for denne meldingen her. Det var en haug av skrivefeil, og på lik linje med faren skjønte også broren at noe ikke stemte helt. Det kunne jo ikke være Savannah som hadde skrevet disse meldingene, men hvem ellers kunne det vært? Det klart at familien blir både bekymret og forvirret, kanskje spesielt over hva som potensielt kan ha skjedd med datteren og søsteren deres. Reaksjonen til familien å ringe gjentatte ganger til Savannahs telefon, men det kan virke som at telefonen hennes har blitt skrudd av rett etter at meldingene ble sendt, for de kommer rett på svarer. Etter å ha ringt og ringt uten å få svar, bestemmer faren seg for å ta kontakt med politiet. Allerede dagen etter blir Savannah offisielt meldt savnet av politiet, som også var i gang med å lete etter henne kvelden før. Det tok heller ikke lang tid før de fant bilen til Savannah, som faktisk sto parkert på parkeringsplassen til Bonefish Grill, altså arbeidsplassen hennes. Det vil jo si at Savannah absolutt hadde planer om å dra på jobb den dagen. Hun hadde ikke spilt noen skuespill i forkant med å kle på seg jobbklærne for å lure foreldrene eller noe sånt nå. Noe må ha skjedd mens hun var på vei til å forlate bilen utenfor arbeidsplassen. Bilen til Savannah var påfallende. Ikke bare var bilen ulåst, venstre dekket foran på bilen hadde også blitt punktert og ødelagt, åpenbart av et menneske, og vesken til Savannah ble funnet rett ved førersetet. Telefonen til Savannah var borte, men i vesken fant politiet lommeboken hennes, som inneholdt både førerkort, bankkort og kontanter. Så fort de hadde funnet dette, kunne de jo utelukke et ran, men det gjorde naturligvis også saken hakket mer bekymringsverdig. Dersom det ikke var et tilfeldig ran, hva var det da som kunne ha skjedd med Savannah? Som i alle andre forsvinningssaker, politiet nødt til å gå effektivt til verks når det kommer til å avhøre potensielle vitner og personer som kan ha sett eller hørt noe som av interesse for dem. I dette tilfellet var det jo ingen tvil om at de ansatte på Bonefish Grill var nødt til å kontaktes, så alle som var der den aktuelle dagen, inkludert sjefen til Savannah, ble tatt inn til avhør. Blant disse finner vi Lee Rodart, som på tidspunktet var daglig leder for restauranten, og dermed sjefen til Savannah. I avhør fortalte han til politiet at han faktisk ikke hadde sett Savannah i det hele tatt den dagen, og politibetjenten som avhørte han den gangen mente også at han virket genuint lei seg og forvirret over at Savannah hadde forsvunnet. Veldig raskt etterpå hadde han også hengt opp savnet-plakater i og utenfor restauranten. Det noe å ha i bakhodet til senere. Politiet vil jo også alltid forsøke å finne måter de kan skaffe seg mer informasjon, og et av de beste bevisene man kan ha, og uavhengig et godt hjelpemiddel å bruke, jo overvåkningskameraer. Siden dette skjedde i 2017, så vet vi jo at det såpass nylig at det var en haug av overvåkningskameraer på offentlige steder, og det gjaldt også for området rundt Bonefish Grill. Faktisk fikk politiet tak i overvåkningsvideoer fra et kamera som plukket opp hele den aktuelle parkeringsplassen, så på den måten fikk politiet veldig raskt et gjennombrudd i saken. Videoene viste nemlig hele hendelsesforløpet fra start til slutt. Kidnappingen av Savannah Gold ble fanget på film. Overvåkningsvideoene forteller oss følgende. Savannah ruller inn på parkeringsplassen klokken 17.31 den aktuelle dagen, og rett bak henne kommer en sølvfarget Chevrolet Malibu som parkerer rett ved siden av henne. Politiet antok at dette var en person hun kjente, for ganske raskt etter at Savannah hadde parkert, så gikk hun ut av bilen og bort til den sølvfargede Chevroleten. Her blir hun stående og prate med sjåføren i rundt 14 minutter, før hun faktisk åpner en av bakdørene på bilen og setter seg inn. På dette tidspunktet klarer vi ikke å se på overvåkningen hvem sjåføren er, ei heller om det er en mann eller kvinne. Ganske umiddelbart etter at Savannah har satt seg inn i baksetet på bilen og lukka døra etter seg, så begynner bilen, som fremdeles står stille på samme sted, å bevege seg frem og tilbake, som åpenbart indikerer at det skjer noen svært brå bevegelser inne i bilen. Overvåkningen viser oss også at den venstre bakdøren blir åpnet 3 separate ganger, men hver gang blir den lukket brått og hardt igjen med en gang. Etter totalt 90 sekunder stanser bilens bevegelser opp. Kort tid senere går sjåføren av den sølvfargede bilen ut av bilen og åpner døra på førersiden av Savannahs bil. Her kan vi endelig se at det er en mann, og han lener seg inn i bilen og tar et ukjent objekt med seg. Før han går, punkterer han dekket til Savannah, før han så setter seg inn i sin egen bil igjen og kjører av gårde klokken 18.04. Savannah er fremdeles i baksetet av bilen. Til å begynne med visste jo ikke politiet hvem denne mannen var, for vi alle vet jo at overvåkningskameraer ikke akkurat har den beste oppløsningen. Men en ting de klarte å få ut av overvåkningen, var registreringsnummeret på bilskiltet til den sølvfargede Chevroleten. Dette nummeret søker de opp og finner ut at eieren av bilen er ingen ringere enn Lee Rodart, altså sjefen til Savannah, som i avhør hadde sagt at han ikke hadde sett Savannah den aktuelle dagen i det hele tatt. Den 5. august 2017, altså 3 dager etter at Savannah forsvant, tok politiet turen til Bonefish Grill nok en gang, men denne gangen tok de med seg Lee til politistasjonen for enda et avhør i forbindelse med forsvinningen. Denne gangen hadde jo også politiet bevismateriale som de naturlig nok ikke ønsket å dele med Lee til å begynne med, men det kunne hjelpe dem til å vite for sikkert om Lee løy eller ikke om hva som hadde skjedd. Underveis i avhøret fikk Lee beskjed om å ta seg jakken han hadde på seg, og da fikk politiet se et kutt han hadde på halsen. Dette beskrev Lee som selvpåført ved et uhell. Litt ut i avhøret innrømmer endelig Lee at han faktisk var med Savannah den aktuelle dagen, men at situasjonen var komplisert. Selv hadde han jo faktisk vært i et forhold med en kvinne ved navn Chelsea i så mye som 12 år på tidspunktet, men de siste 8 månedene hevdet han at han visstnok hadde hatt en affære med Savannah på siden. Ifølge Lee hadde han avsluttet affæren med Savannah kort tid før forsvinningen hennes, og han mente at avslutningen på dette gjorde Savannah både lei seg og sint. I avhøret forklarte han at Savannah hadde reagert med å fortelle alle kollegaene sine om affæren, og for å si det mildt så ser det jo ikke akkurat så bra ut at sjefen hadde et intimt og seksuelt forhold til en av sine ansatte, i tillegg til at han var i et langvarig forhold. Lee beskrev at han var livredd for å miste både jobben og Chelsea, så angivelig hadde han da tatt en prat med Savannah for å konfrontere henne. I avhøret forteller Lee i korte trekk at han hadde sagt til Savannah at han hadde hørt fra andre kollegaer at hun hadde fortalt om affæren til de andre, og at den ene kollegaen som Savannah hadde vært på byen med uka før, igjen hadde gått til Chelsea. Til Chelsea hadde visstnok denne kollegaen fortalt at Savannah og Lee fremdeles hadde en affære, og at Savannah angivelig hadde vært hjemme hos han dagen før. Videre fortalte Lee i avhøret at han hadde bedt Savannah om å stoppe med å spre dette til mennesker som ikke hadde noe med det å gjøre, og han hadde angivelig dratt frem at de to hadde blitt enige om å avslutte ting, være vennlige på jobb og ikke gjøre noe mer ut av det, rett og slett gå tilbake til normalen. Ifølge Lee hadde Savannah svart at hun kunne gjøre nøyaktig som hun ville, og Lee mente at Savannah hadde sagt at hun skulle fortsette å fortelle ting til de andre. Som en avslutning på det hele fortalte Lee til politiet at hun deretter hadde blitt plukket opp av en mann i en grønn Ford den aktuelle ettermiddagen, og at hun hadde telefonen sin i hånda da hun gikk. På den andre siden av avhørsbordet har vi jo da politibetjenten som sitter på overvåkningsvideoer som forteller en helt annen historie. Ikke bare vet politiet at Savannah aldri forlot bilen hans på parkeringsplassen, men de vet også at han lente seg inn og tok noe fra bilen til Savannah etterpå. Politiet mener da at det telefonen hennes han tok ut av bilen etterpå, og at han deretter hadde brukt den til å sende meldingene som faren og broren mottok, og da utgitt seg for å være Savannah. I starten holdt Lee seg faktisk til historien han fortalte politiet, men etter hvert så politiet seg nødt til å konfrontere han med videoovervåkningen, og da endret tonen seg helt. Plutselig innrømmer Lee at han har drept Savannah, men hevder at dette skjedde i selvforsvar. Hvordan det mulig at dette var selvforsvar, det mange som mener at høres veldig rart ut, så la meg forklare. Lee mente nemlig at Savannah slet med en tung rusavhengighet, og at det var en av flere grunner til at han i tiden før hadde distansert seg fra henne. Han hevdet så at Savannah var høy på heroin da samtalen deres fant sted den aktuelle dagen, og at hun angrep han så fort hun kom inn i bilen. I forklaringen hans sier Lee at han tenkte at for å forsvare seg selv så kunne han ta et kvelertak på henne, og det var ikke før han hørte det han beskriver som et pop, at han skjønte at han hadde tatt livet av henne. Etter å ha forklart det han den gangen mente at var sannheten, så innrømmer Lee at han punkterte dekket på bilen til Savannah, og at han deretter stjal telefonen hennes for å skrive meldingene til familien hennes. Etter å ha forstått at han har blitt tatt, ender han også opp med å samarbeide med politiet for at liket skal bli funnet. Lee forklarer at han etter å ha tatt livet av Savannah, hadde kjørt hjem til sin egen adresse for å brenne liket. Deretter hadde han dumpet liket i en dam like ved. Det også her i denne dammen at politiet finner liket av 21 år gamle Savannah Gold, og det 28 år gamle Lee Rodart som står bak drapet. Etter å endelig ha funnet liket, politiet nødt til å utføre en obduksjonsundersøkelse for å finne ut hva som var dødsårsaken og lignende. Først og fremst så var akkurat det en ganske umulig oppgave, for så å si hele kroppen til Savannah var dekket i brannskader, og derfor var det vanskelig å si noe om hva som faktisk hadde tatt livet av henne. Savannah ble også sjekket for ulike typer rusmidler, og til tross for at Lee mente at hun var høy på heroin under samtalen som han hevdet at de hadde, så viste obduksjonsundersøkelsen noe helt annet. Til dags dato vet vi faktisk ikke hva som egentlig skjedde med Savannah i den bilen, men det ingen tvil om at både politiet og mennesker som har satt seg inn i denne saken, mener at det på ingen måte snakk om selvforsvar her. Vi skal tilbake til avhørsrommet med Lee, for her skjedde det faktisk noe som på mange måter noe litt annet enn vi har sett i avhørsrom tidligere, i saker som de vi tar opp her i podcasten. Lee ble nemlig forlatt alene i avhørsrommet i en liten periode etter at han ble konfrontert med overvåkningen, og da forsto at politiet visste hva han hadde gjort. Jeg tenker at jeg bare setter inn et lite lydklipp her, hvor du kan høre hva som skjedde så fort politiet forlot rommet. Rettssaken mot Lee Rodart begynte ikke før i begynnelsen av 2021, med Lee som nektet straffskyld for hva han gjorde mot Savannah. Han brukte selvforsvarsargumentet så langt det gikk, men aktor var helt uenig I det. I februar 2021 endrer han likevel til at han aksepterer straffskyld og sier seg skyldig I drapet på Savannah Gold. Dette var som en del av en avtale hvor han kunne endre fra å si seg ikke skyldig til å heller si seg skyldig I det han ble tiltalt for, og dermed slippe livstidsdommen. Av den grunn ble Lee Rodart dømt til 40 år I fengsel for uaktsomt drap, tukling med bevis og også mishandling av et lik den 11. mars 2021, og den gangen han slipper ut så kommer han til å være rundt 72 år gammel. Vi vet egentlig ganske lite om Lee sin oppvekst og lignende, bortsett fra forholdet han var I med Chelsea I 12 år, men jeg vil trekke frem en liten ting jeg har sett flere diskutere, og som mange mener kan ha en sammenheng med oppveksten. Lee hadde nemlig også en søster, og mange mener jo at det kanskje ikke akkurat så tilfeldig at også hun endte opp med å bli dømt for drap, og det bare ett år etter at Lee ble det samme. Dersom du har noen tanker eller meninger rundt akkurat det, så må du mer enn gjerne sende det inn til meg på Instagram. Der heter jeg Forsvinningsfreda, og dersom du har en sak du gjerne vil at jeg skal ta for meg her I podden også, så setter jeg veldig stor pris på om du også har lyst til å sende meg det. En annen ting jeg ønsker å dra frem helt på tampen her, at Lee faktisk hadde ringt Chelsea fra fengselet mens han enda satt I varetekt, og da skal han visstnok ha sagt at han ikke kunne snakke noe om saken, men han ville at Chelsea skulle vite at han kjente på anger og dårlig samvittighet. Jeg skulle jo virkelig ønske at vi visste mer om oppveksten og familien til Lee Rodart oppi det hele, for det jo ingen hemmelighet at det kan fortelle oss veldig mye om en person, egentlig uavhengig av hvem man men så det kanskje litt ekstra spesielt og interessant I saker som denne. Det helt ufattelig trist at familien til Savannah Gold måtte miste noe av det kjæreste de hadde, fordi en 28 år gammel mann gjorde feil valg. Nå får de kanskje aldri vite hva som faktisk sannheten om drapet på datteren og søsteren deres. Ikke hvorfor det skjedde eller noen ting, kun hvem som gjorde det. Denne saken helt forferdelig hjerteskjærende. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Vi tilbake med en helt ny allerede neste fredag, og I mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.